A COREP, topé autorité congolaise ya régulation ya ba pharmacie, ezu mokano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya ba pharmacie na ekolo Congo démocratique. Pota kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024. Azwaki mokano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ya bakisi yango ezali bakisi nini soki tokoki koyeba, opesa biso ndeko Gaston Zelana, ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesi biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza na baderive boye esalaka nini, bamela yango na ntango nini, epi mabe na yango ezali nini, soki opesa biso kisi moko moko
Bon, parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché, tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na baspecialité kombo lokola Zantac, mpona cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati. Kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac bakomelaka yango bato baza na problème ya estomac, bato mpona traitement ya problème ya estomac e bakomelaka bango yango. Kisi wana ezalaki kisi ya kala, toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango. Kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati. Bon, nakotangela bino kombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te, ezali N-2-dimethylamine. Eza baimpurité ezokuta partie ya dégradation, yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché. Alors soki mosali kisi aretire awa pe akorep aza na mokano wana akoretire yango. Awa ndenge nalaki koloba nakoinsiste nazo koloba na kombo ya korep te, nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketoconazol. Ketoconazol na forme yango oral, don elingi koloba na oyo bamelaka na monoko. Ketoconazol oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique, ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba problème ya niveau ya peau. Alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi, elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi. Or foi boyebi ezali organe oyo moto azalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka, eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ko avant atindika yango na makila. Alors kisi wana ezobebisa foi, yango wana nde balongolaki yango na marché.
Matondo mingi na bino bayeba, so bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi, tokutani mokolo mwalobi.